Agenda Globală la Radio România Actualități.
Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a prezentat astăzi proiectul noii lege a salarizării personalului bugetar, una dintre cele mai importante obligații asumate de România pentru obținerea fondurilor din PNRR. Proiectul a fost publicat în Transparență Decizională și prevede un sistem unitar de salarizare pentru cei 1,2 milioane de bugetari, plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile de salarizare de la 1 ianuarie anul viitor. Începând de mâine vor fi organizate consultări cu sindicatele și organizațiile profesionale, iar legea, care face obiectul unui acord între partidele din fosta coaliție guvernamentală, mediat de președintele Nicu Șordan, va trebui adoptată de Parlament până la 1 iulie anul acesta. Andrei Șerban transmite de la Palatul Victoria.
Cel mai mare salariu în România îl va avea președintele țării, și anume 32.800 de lei. Stabilește noul proiect al legii salarizării, care a fost prezentat astăzi de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. 1,2 milioane de bugetari vor intra sub incidența noii legi. Pentru 56% dintre ei salariile vor crește, în timp ce pentru 44% salariile o să rămână la valoarea actuală, a precizat Dragoș Pâslaru. Tot el a mai spus că noua lege a salarizării prevede 12 grade de salarii cu coeficiențe de salarizare de la 1 la 8. Valoarea de referință va fi de 4.100 de lei. Proiectul de lege mai prevede și reducerea cu 87 de la 151 a numărului de sporuri care nu trebuie să depășească 20% din fondul de salarii al instituției. Modificări vor fi aduse și în legătură cu bonusurile de performanță. Acestea pot să fie acordate între 10 și 20% pentru maximum 30% dintre angajați. Dragoș Pâslaru a mai precizat că sporul pentru lucrul cu fonduri europene o să rămână la 40%, cât este acum, deoarece el face parte din acorduri cu Comisia Europeană. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a prezentat și cele 6 elemente de bază care au fost folosite la elaborarea noului proiect de lege.
Primul lucru clar pentru orice legislație de salarizare este acest principiu: muncă de valoare egală, salarizare egală. Nu ai cum să ai un sistem salarial în care să ai poziții care au același conținut de muncă și să fie remunerate diferit. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani după adoptarea legii 153 este că pentru anumite familii ocupaționale s-au dat niște bani în plus, altele au rămas în urmă, iar diferențele au rămas majore pe același tip de poziție. Al doilea lucru esențial este legat de predictibilitate și sustenabilitate. Trebuie să existe o legătură între câteva lucruri. Odată, cât îți permiți, care este angajamentul pe termen mediu pe care îl ai legat de deficitul bugetar, și știți că România are acest angajament de a ajunge înapoi la 3% până în 2030, avem după aceea deficitul bugetar din 2027 care trebuie respectat și, în general, să vedem cum corelăm această creștere a anvelopei salariale într-un mod în care să țină pasul și cu productivitatea din sectorul privat. Al treilea lucru care este esențial pentru un sistem de administrație publică relativ îmbătrânit ca vârstă, deci peste 40 de ani, este ideea cum susții funcțiile de intrare în administrația publică, debutanții, și cum îi motivezi, și pentru aceasta, în mod evident, este nevoie să te uiți la salarizare. Un alt element care este crucial e cel de performanță și responsabilitate. După aceea este vorba de un sistem unitar mai clar și predictibil și, bineînțeles, ultimul lucru care mi se pare foarte important, a existat o decizie politică în 2017 cu care n-am fost de acord ca prezentant al guvernului acea vreme, dar a fost decisă, și anume că administrația locală a ieșit din grilă, practic, s-a desfințat grila pentru administrația locală, urmând ca salariile să fie plafonate la salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean, și acum, practic, readucem această grilă împreună.
Dragoș Pâslaru a mai anunțat că mâine vor începe întâlnirile cu sindicatele și cu reprezentanții familiilor ocupaționale și a reamintit că acest proiect este subiectul unui acord politic mediat de administrația prezidențială și că este un jalon din PNRR, iar Parlamentul trebuie să adopte legea până la 1 iulie anul acesta.
Peste jumătate dintre antreprenorii din România declară că instabilitatea politică le afectează activitatea, iar acest lucru se observă în scăderea consumului general al populației, o arată un studiu dat publicității astăzi de IMM România. Absența unui guvern cu puteri depline determină în principal scăderea încrederii în economie și creșterea riscurilor economice, generând efecte în lanț. Inflație, devalorizare a leului, creșterea șomajului, afirmă Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România. Alex Avram a fost prezent astăzi la lansarea raportului.
Lipsa unui guvern funcțional îi afectează pe micii antreprenori, a explicat astăzi în cadrul unei conferințe de presă Florin Gianu, președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Cele mai mari probleme sunt legate de costurile ridicate ale materiilor prime, creșterea prețului combustibililor și gazelor naturale, creșterea prețului energiei, dar și scăderea vânzărilor și lipsa resurselor financiare pentru investiții.
Antreprenorii așteaptă debirocratizare și simplificare. Nu se mai fac angajări în perioada următoare. Încă o dată, România nu mai are nevoie de experimente, nu are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern funcțional care să aibă în vedere economia și care să dea o direcție clară de dezvoltare a României în următorii 10 ani. Sectoare precum automotive, care este extrem de afectat cu multe disponibilizări, mai ales în vestul țării, mii de locuri de muncă pierdute. Sectorul agriculturii, care este și el extrem de afectat. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, sunt zeci, dacă nu sute de hoteluri de vânzare în această perioadă.
La rândul său, Florin Duma, prim vicepreședinte al IMM România, a explicat în cadrul aceleiași conferințe de presă că fondurile europene alocate prin viitorul cadru financiar multianual 2028-2034 vor juca un rol determinant pentru redresarea țării, iar în acest context, bugetul Uniunii Europene reprezintă o resursă fără alternativă.
Știm cu toții că fondurile europene reprezintă o oportunitate importantă în redresarea economiei românești și un proces care nu se va putea produce fără o finanțare strategică solidă. IMM România face un apel pentru a se asigura cadrul legislativ care să garanteze predictibilitate, securitatea investițiilor și coeziunea reală. Succesul alocării celor 60 de miliarde de euro depinde de includerea în textul final al regulamentelor a următoarelor precondiții strategice pe care le considerăm pilon de stabilitate pentru economia reală. Ne dorim menținerea regulii de decomitere N+2, implementarea cauzei Safe Harbor, paritatea 50-50 în codecizie, întărirea capacității administrative a partenerilor sociali, bonusul de convergență și cota întreprinderilor mici și mijlocii, integritatea bugetului de investiții și rambursarea New Generation EU. Susținem ferm poziția Parlamentului de a crește bugetul cu 10% față de propunerea Comisiei Europene de a exclude costul rambursării datoriei Next Generation EU din plafoane de cheltuieli pentru investiții. Pentru a maximiza valoarea adăugată europeană, bugetul destinat modernizării și convergenței nu trebuie diminuat de costurile de finanțare ale execuțiilor trecute.
În concluzie, instabilitatea politică și lipsa unui guvern funcțional afectează tot mai puternic mediul de afaceri, în special întreprinderile mici și mijlocii. În acest context, reprezentanții mediului de business consideră că stabilitatea economică și accesul la fondurile europene vor fi esențiale pentru susținerea și pentru relansarea economiei românești în perioada următoare.
Consolidarea sistemului bancar, costurile tot mai mari ale finanțării și noile riscuri generate de tehnologie și tensiunile geopolitice au fost principalele teme discutate la conferința Sistemul financiar, motorul creșterii și stabilității, organizată astăzi la București. Specialiștii din domeniul bancar și reprezentanții ai băncilor centrale din România și Republica Moldova avertizează că nivelul redus al intermedierii financiare continuă să limiteze dezvoltarea economică într-un context regional tot mai volatil. Un material semnat de Iulianulescu.
Sistemul bancar românesc rămâne unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană raportat la dimensiunea economiei, iar provocările pentru perioada următoare vin atât din zona geopolitică, dar și din costurile ridicate de finanțare și noile transformări tehnologice. Sunt numai câteva dintre concluziile conferinței organizată la București de grupul de presă Media 1. Vicepreședintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Daniela Ropotă, spune că intermedierea financiară din România rămâne mult sub media europeană.
Putem spune că în prezent România are cea mai mică dimensiune a sectorului bancar, ca pondere în PIB, atât la nivelul regiunii cât și în Uniunea Europeană. Băncile au un rol important de finanțare a investițiilor, a afacerilor, a locuințelor și prin urmare este necesar să creștem acest indicator. Și ca să avem intermediere financiară avem nevoie de dobânzi mai accesibile, un climat economic favorabil, educație educație financiară și, bineînțeles, scăderea riscului suveran.
Datele prezentate arată că activele bancare reprezintă aproape 50% din PIB, iar numărul băncilor a scăzut de la 42 în 2007 la 29 la finalul anului trecut, pe fondul fuziunilor și achizițiilor din sistem. În același timp, instituțiile cu capital românesc și-au majorat cota de piață la 37%. Daniela Ropotă a avertizat că actualul context economic și fiscal pune presiune atât pe costurile de finanțare, cât și pe ritmul creditării, dar adaugă că vulnerabilitățile legate de intermedierea financiară pot fi transformate în oportunități. La rândul său, consilierul guvernatorului BNR, Dan Costin Nițescu, a vorbit despre noile riscuri care influențează stabilitatea financiară, inteligența artificială, tensiunile geopolitice și volatilitatea piețelor internaționale.
Astăzi, geopolitica se reflectă direct în bilanțuri. Geopolitica se reflectă direct în costul capitalului, în lichiditate, în solvabilitate. Decizii luate la mii de kilometri distanță, implementate overnight, pot să conducă la modificarea semnificativă a profilelor de risc, pot să conducă la oprirea finanțării pentru anumite industrii, pentru anumite țări, pentru anumite persoane. Deci, practic, viteza de translatare a impactului sau evenimentelor generatoare de risc geopolitic este foarte mare și schimbă din nou paradigma.
Reprezentantul BNR a precizat că actualele presiuni inflaționiste sunt considerate în mare parte temporare și generate de șocuri externe, iar menținerea stabilității depinde inclusiv de absorpția fondurilor europene și de capacitatea economiei de a atrage investiții. Conferința a inclus și o analiză a situației economice din Republica Moldova, prezentată de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Aceasta a explicat că țara vecină a traversat noi șocuri energetice și inflaționiste, accentuate recent de conflictul din Iran și de evoluția prețurilor energiei și petrolului.
Cele mai recente estimări arată că media ratei inflației pentru 2026 ar putea fi undeva la puțin peste 8%, 8,1%, o creștere semnificativă față de prognoza inițială înainte de conflictul din Iran, de undeva la 4,7%.
În ciuda dificultăților, oficialul de la Chișinău spune că economia Republicii Moldova continuă să crească, susținută de investiții și de parcursul european al țării, estimarea pentru acest an fiind de 2%.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Principalul negociator al Iranului și ministrul iranian de externe s-au aflat la Doha pentru discuții cu premierul Qatarului pe marginea unui posibil acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului care durează de 3 luni, informează Reuters și France Press, care citează oficial informația asupra vizitei. Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe a declarat într-o conferință de presă că s-a ajuns la acorduri asupra mai multor subiecte, dar că asta nu înseamnă că părțile sunt aproape de încheierea acordului. Reuters citează cel mai important cotidian japonez de business, Nikkei, conform căruia Statele Unite și Iranul negociază un plan de deschidere a strâmtorii Ormuz, care ar urma să intre în aplicare la aproximativ 30 de zile după încheierea unui acord de pace. Iranul va curăța minele din strâmtoare într-o perioadă de 30 de zile în urma unui acord, după care nave din toate țările vor putea naviga liber și în siguranță, iar Iranul va înceta să mai perceapă taxe de tranzit, spune cotidianul Nikkei. De partea sa, președintele Donald Trump a făcut declarații optimiste privind negocierile cu Iranul, dar a spus că acordul va trebui să cuprindă toate chestiunile în dispută pentru ca el să îl accepte. Din Washington, Doina Saiciuc are mai multe informații.
În vreme ce oficialii ai administrației Trump au spus ieri, sub condiția anonimatului, că un acord cadru cu Iranul este elaborat în proporție de 95%, președintele Trump continuă să dea semnale contradictorii privind progresul negocierilor, arătând totuși că ele decurg, citez, frumos. Amândouă părțile, americană și iraniană, sugerează însă că un acord nu este iminent. În același timp, în vreme ce o delegație iraniană de negociatori la nivel înalt a sosit astăzi în Qatar pentru continuarea convorbirilor asupra unui acord de pace, un oficial al administrației americane a arătat că Statele Unite și Iranul au dezvoltat un cadru care extinde încetarea focului cu 60 de zile pentru ca cele două părți să ajungă la un acord final pentru a încheia războiul din Iran. Între timp ar urma ca strâmtoarea Ormuz să fie deminată și redeschisă. Rămâne neclar, spun analiștii, cât de irevocabil ar fi acordul cadru care așteaptă aprobarea Teheranului. Donald Trump a arătat astăzi că orice acord cu Iranul include cerința ca mai multe țări, inclusiv Arabia Saudită și Turcia, să se alăture acordurilor Abraham, sponsorizate de Statele Unite în primul mandat Trump, pentru normalizarea relațiilor cu Israelul. Aflat în New Delhi, secretarul de stat Marco Rubio a semnalat un optimism prudent în ce privește acordul. Cred că pe masă este un document solid în termenii abilității de a deschide strâmtoarea și de a intra într-o negociere foarte reală, semnificativă și limitată în timp asupra problemei nucleare. Odată ce memorandumul de înțelegere ar fi semnat, Iranul ar redeschide imediat strâmtoarea Hormuz și ar lua măsuri pentru a asigura că traficul se va reîntoarce în 30 de zile la condițiile de dinaintea războiului. Iranul, Statele Unite și aliații săi ar pune imediat capăt operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Un diplomat american a spus pentru Washington Post că propunerea include reafirmarea de către Iran a faptului că nu va dezvolta niciodată arme nucleare. Iranul ar accepta în același timp să renunțe la stocurile de uraniu înalt îmbogățit. În următoarele două luni, cele două părți ar urma să discute un mecanism de aplicare a acestei înțelegeri. Între timp, reacționând la respingerea de către republicanii de linie dură a acordului, care au criticat ei, pare să fie unul mai slab decât cel stabilit înaintea războiului, președintele Trump a apărat pe trus său și acordul, arătând că el este exact opusul celui din 2015, încheiat sub președinția Obama și din care Trump a retras Statele Unite. Criticii acestui acord, între care fostul secretar de stat Mike Pompeo, argumentează că el eșuează să se alinieze politicii America în primul rând și că este de fapt un acord similar celui din 2015.
Să mai notăm și că președintele iranian Masoud Pezeshkian a emis ordinul pentru redeschiderea accesului la internet internațional în țară, relatează presa de stat iraniană citată de Reuters. Pe fondul războiului declanșat de Statele Unite și Israel, majoritatea iranienilor nu au putut accesa internetul global timp de 87 de zile și doar un mic număr de cetățeni au avut acces la VPN-uri scumpe și avansate capabile să ocolească restricțiile. Și în vremuri normale, în Iran, accesul la internetul global rămâne puternic restricționat prin cenzurarea mai multor site-uri, în timp ce autoritățile se bazează în tot mai mare măsură pe un intranet, în special în cazul școlilor, unde acum se învață online. În Germania, sondaje de opinie recente arată că Rusia nu mai este percepută ca un pericol la fel de mare ca acum câțiva ani. În schimb, încrederea populației că Bundeswehr, armata federală, poate apăra eficient țara, rămâne scăzută. Lipsa încrederii se manifestă însă și față de cabinetul condus de cancelarul Friedrich Merz, după cum explică din Germania Vlad Drăghicescu.
În sondajul realizat de Institutul INSA, la comanda publicației Bild am Sonntag, doar 17% dintre cei chestionați au declarat că sunt convinși total sau parțial că Bundeswehr ar putea apăra eficient țara în cazul unui atac. În schimb, peste 70% dintre respondenți afirmă că au puțină sau chiar deloc încredere în capacitatea Bundeswehr de a apăra țara. În același timp însă, perspectiva unui posibil atac rusesc asupra Germaniei îi îngrijorează mai puțin pe cetățeni decât în trecut. Astfel, 38% dintre persoanele intervievate afirmă că se tem de un astfel de scenariu, în timp ce jumătate dintre ele, respectiv 50%, afirmă că nu sunt preocupate de această posibilitate. În septembrie 2025, temerea privind eventualitatea unui atac din partea Rusiei era împărtășită de 52% dintre oamenii intervievați. Neliniște produce însă perspectiva unor posibile atacuri în spațiul digital. Două treimi dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați că atacurile cibernetice, actele de sabotaj sau dezinformarea ar putea afecta viața de zi cu zi în Republica Federală. În schimb, 22% dintre ei afirmă că nu sunt prea preocupați sau nu sunt deloc îngrijorați de asemenea riscuri. În paralel, un alt sondaj realizat de Institutul Forsa la comanda RTL arată o schimbare majoră în peisajul politic german. Alternativa pentru Germania, partidul considerat parțial de extremă dreaptă, a ajuns la un nou nivel record în intențiile de vot, obținând 28% și menținându-și poziția de principală forță politică în sondaje. Distanța față de blocul conservator CDU-CSU continuă să crească, în condițiile în care creștin-democrații stagnează la doar 22%. Avansul AfD este chiar mai evident într-un sondaj INSA din 18 mai, unde formațiunea este cotată cu 7 puncte procentuale în fața Uniunii Creștin-Democrate, 29-22%. Prin urmare, AfD și-a menținut avansul conturat deja în precedenta cercetare INSA realizată pentru cotidianul Bild și publicată la 16 mai. Partidul Social Democrat este creditat cu doar 12%, astfel încât partidele aflate la guvernare nu ar mai dispune împreună de o majoritate parlamentară. Partidul Stângii, Die Linke, moștenitorul fostului Partid Comunist din Est, se situează la 11%, iar ecologiștii au 14%. Sondajul Forsa relevă și un nivel foarte ridicat de nemulțumire față de activitatea cancelarului german Friedrich Merz. Întrebați dacă sunt mulțumiți de activitatea de până acum a politicianului creștin-democrat, doar 14% dintre cei intervievați au răspuns afirmativ, în timp ce 85% s-au declarat nemulțumiți. Chiar și în rândul simpatizanților creștin-democrați, 57% afirmă că sunt nemulțumiți de politica promovată de Merz. Un alt sondaj realizat de grupul sociologic de la Mannheim în contextul alegerilor regionale din toamnă a analizat reacțiile germanilor la posibilitatea ca AfD să dea premierul într-unul dintre landurile est-germane. Aproximativ 2/3 dintre respondenți, respectiv 67%, ar considera acest lucru negativ. Majorității din rândul alegătorilor tuturor partidelor, cu excepția AfD, împărtășesc această opinie. În schimb, 20% dintre cei intervievați, dintre care 88% sunt susținători ai AfD, ar vedea pozitiv un asemenea scenariu, iar pentru 11% nu ar conta. Potrivit sondajului, 65% dintre germani consideră că formarea unui guvern condus de AfD într-un land din estul țării ar avea consecințe mai degrabă negative pentru Germania în ansamblu. Doar 16% văd efecte pozitive, iar 15% cred că acest lucru nu ar avea implicații majore la nivel național. În general, însă, sondajele au un numitor comun în sensul în care tot mai mulți germani privesc cu pesimism perspectivele economice ale țării. Potrivit sondajului Forsa, 68% dintre cei intervievați cred că situația economică a Republicii Federale se va înrăutăți în următorii ani. Doar 14% se așteaptă la un reviriment, în timp ce 17% estimează că lucrurile vor rămâne neschimbate.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov l-a informat astăzi pe secretarul de stat american Marco Rubio despre intenția Moscovei de a lansa o serie de atacuri asupra unor obiective din Kiev care au legătură cu armata ucrainiană, a anunțat Ministerul rus de externe. Reuters îl citează pe ministrul ucrainian de externe, Andrii Sibiha, care l-a cerut aliaților țării sale să nu cedeze șantajului rusesc și să crească asistența pentru apărarea Ucrainei. Franța, de partea sa, a respins avertismentul Rusiei. Suntem obișnuiți cu amenințările venite din partea lui Putin. Evacuarea diplomaților noștri este exclusă, a comentat Ministerul francez de externe într-un răspuns dat jurnaliștilor. Rusia i-a avertizat astăzi pe diplomați și pe cetățenii străini să plece din capitala Ucrainei, deoarece va lansa o serie de lovituri care vor viza centre de decizie, puncte de comandă și instalații ale industriei de apărare din Kiev. Nu a fost menționat momentul începerii loviturilor. Atacurile sunt anunțate ca o reacție la un atac ucrainian cu drone asupra unui obiectiv descris de Rusia ca pe un cămin studențesc, însă pe care Ucraina spune că era sediul unui cartier general al unei unități de elită de drone rusești. Ministrii de finanțe ai zonei euro au analizat la Nicosia, în Cipru, cauzele crizei locative și politicile care pot sprijini accesul europenilor la locuințe accesibile. Prioritățile rămân finanțarea, creșterea ofertei, dar și valorificarea instrumentelor europene. Mihaela Lambrinitu transmite de la Atena.
Criza locuințelor a ocupat un loc central pe agenda reuniunii Eurogrupului de la Nicosia, desfășurată la inițiativa ministrului de finanțe grec, Kyriakos Pirakakis, care a prezidat discuția ministrilor de finanțe din zona euro. Problema accesului la locuințe accesibile, am putea spune, nu mai este privită doar ca o provocare socială, ci și ca un factor economic major care afectează competitivitatea, piața muncii și puterea de cumpărare a gospodăriilor. Discuția a avut loc într-o perioadă în care aproape toate economiile europene se confruntă cu costuri ridicate ale locuirii, ofertă limitată de locuințe și presiuni crescând asupra tinerilor, familiilor și angajaților care caută locuințe în apropierea marilor centre urbane. Creșterea chiriilor nu reduce doar venitul disponibil, ci devine și un obstacol pentru mobilitatea forței de muncă, îngreunând ocuparea locurilor de muncă în zonele cu cerere ridicată. Pentru Grecia, problema locuințelor are importanță politică și economică directă. Rata proprietății asupra locuințelor este în continuă scădere, situându-se în prezent între 69% și 70% față de 75% în 2019 și aproximativ 85% în urmă cu două decenii. Această nouă realitate este legată, pe de o parte, de transferul aproximativ a 700.000 de proprietăți, potrivit celor mai recente date disponibile de Serviciul Național de Statistică, Elstat, către fonduri de investiții și companii de administrare a creanțelor, așa numiți servicers, fără ca majoritatea acestora să revină pe piață și, pe de altă parte, de creșterea continuă a prețurilor de achiziție combinată cu venituri reduse. reduse. În Atena, Salonic, dar și în insule, mai ales în regiunile turistice, creșterea chiriilor exercită presiuni puternice asupra gospodăriilor, tinerilor angajați, studenților și familiilor, în timp ce discuția privind instrumentele disponibile de politică publică rămâne deschisă. În prezent, aproximativ 31% dintre gospodării locuiesc cu chirie, presiunea fiind mai accentuată în regiunea Adică, iar 27% aproximativ dintre greci cheltuie peste 40% din venitul lunar, exclusiv pentru costurile locuinței. În același timp, politicile actuale în domeniul locuirii se concentrează în principal pe subvenționarea unei părți a costurilor de locuire fără a aborda suficient problemele structurale ale pieței, precum ofertă redusă de locuințe disponibile, proprietăți închise, extinderea închirierilor pe termen scurt de tip Airbnb, prețurile ridicate de vânzare și întârzierile în valorificarea proprietăților publice și private. În acest context complex, miniștrii de finanțe ai zonei euro au analizat la Nicosia cauzele crizei locuințelor și politice care pot sprijini accesul la locuințe accesibile. Accentul a fost pus pe finanțare, pe creșterea ofertei de locuințe și pe valorificarea instrumentelor europene, adică pe intervenții care depășesc limitele stricte ale bugetelor naționale. Totuși, noile reguli fiscale ale Uniunii Europene limitează marja pentru intervenții orizontale de amploare într-un moment în care presiunile asupra pieței locuințelor continuă să crească. Principala întrebare este acum ce instrumente financiare pot fi activate fără a genera noi presiuni bugetare și ce mecanisme europene pot fi utilizate pentru a crește oferta de locuință, astfel încât politica în domeniu să nu se limiteze exclusiv la soluții bazate numai pe subvenții.
Vaticanul îndeamnă guvernele să încetinească ritmul de dezvoltare a sistemelor bazate pe inteligență artificială într-un document unic prezentat pentru prima dată în prezența unui suveran pontif. Umanitatea magnifică despre protecția demnității umane în era inteligenței artificiale este cea mai nouă enciclică semnată de Papa Leon al XIV-lea, transmite de la Roma Elena Postelnicu.
Magnifica umanitate creată de Dumnezeu se află astăzi în fața unei alegeri decisive, să ridice un nou turn al Babelului sau să construiască orașul în care Dumnezeu și umanitatea locuiesc împreună. Acesta este începutul celui mai important document al Bisericii Catolice, prima enciclică a Papei Leon al XIV-lea, care cuprinde 231 de pagini și 5 capitole. De la inteligența artificială la război, trecând prin scandalul abuzurilor avortul și eutanasia, cu o introducere și o concluzie, documentul a fost semnat în mod semnificativ de către suveranul pontif la 15 mai, ziua în care s-au împlinit 135 de ani de la promulgarea enciclicii Rerum Novarum a lui Leon al XIII-lea, prin care Biserica Catolică a luat pentru prima dată poziție cu privire la problemele sociale, punând bazele doctrinei sociale moderne. În textul acestei prime enciclice, Papa Leon al XIV-lea a denunțat cultura puterii care ghidează cursa către inteligența artificială, în special în dezvoltarea unor metode din ce în ce mai sofisticate de război la distanță. Potrivit pontifului american, nu este admisibil să se încredințeze decizii irreversibile și letale sistemelor de inteligență artificială, creând astfel un alt punct de conflict cu administrația Donald Trump, care dimpotrivă a lucrat intens pentru a dereglementa dezvoltarea inteligenței artificiale. În Magnifica Umanitate, Leon al XIV-lea a făcut apel în repetate rânduri la cei care se ocupă de dezvoltarea inteligenței artificiale și la liderii politici responsabili de reglementarea acesteia să încetinească ritmul și să reflecte asupra ceea ce fac. În era inteligenței artificiale, în care demnitatea umană riscă să fie eclipsată de noi forme de dezumanizare, avem datoria urgentă de a rămâne profund umani, păstrând cu dragoste acea magnifică umanitate care ne-a fost dăruită și care ni s-a arătat în deplinătatea sa în Hristos și pe care nicio mașină nu o va putea înlocui vreodată în splendoarea sa. În era digitală, este necesar să dezarmăm inteligența artificială și să depășim teoria războiului just, relansând dialogul și multilateralismul. Adevăratul progres se naște întotdeauna dintr-o inimă deschisă către celălalt. celălalt, dintr-o inteligență dispusă să asculte, dintr-o voință care caută ceea ce unește mai mult decât ceea ce separă. Practic, prin acest document, Leon al XIV-lea se adresează tuturor credincioșilor catolici, tuturor creștinilor, tuturor bărbaților și femeilor de bună voință, cu un apel din suflet, să nu ne fie teamă să ne murdărim mâinile pe șantierul epocii noastre, să ne rugăm, să planificăm cu înțelepciune, să muncim cu perseverență, punând pe Dumnezeu la orizontul acțiunilor noastre și pe ființa umană în centrul alegerilor noastre. În această enciclică, Papa abordează și lupta împotriva noilor forme de sclavie, care reprezintă un test decisiv pentru discernământul etic al inteligenței artificiale și al transformării digitale. Riscul este ca tehnologia să înceteze să mai fie un instrument pentru om și să devină, în schimb, criteriul absolut prin care se organizează societatea, reducând ființa umană la o simplă funcție productivă, statistică sau algoritmică. Totodată, pontiful american vorbește și despre îngrijorătoarea pierdere a memoriei istorice. Estomparea mărturiilor directe ale Holocaustului și ale celor două războaie mondiale facilitează rescrierea selectivă sau distorsionată a trecutului, într-un climat în care știrile false și manipulările narrative estompează lecțiile învățate. Fără o memorie vie a suferinței și curzimii războiului, deciziile politice riscă să fie luate pe baza unor calcule de forță lipsite de o viziune asupra consecințelor pe termen lung, mai subliniază liderul Bisericii Catolice. Prin urmare, Leon al XIV-lea vede pericolul ca platformele digitale să nu mai influențeze doar piața, ci să ajungă să pătrundă în dezbaterea publică, în formarea opiniei publice, chiar și în campaniile electorale și în percepția asupra realității.
Și în fine, în Serbia continuă protestele, în special ale organizațiilor studențești, după ce în noiembrie 2024 acoperișul unei gări recent renovate s-a prăbușit și au ucis 16 persoane. Mai multe informații avem de la Angelia Todorovici, jurnalist la Radio Novi Sad.
Din noiembrie 2024, când 16 persoane și-au pierdut viața la Novi Sad din cauza prăbușirii copertinei la gara feroviară, organizațiile studențești sârbe au organizat manifestații pașnice pentru a denunța corupția endemică a guvernului președintelui Aleksandar Vučić și pentru a cere demisia acestuia, precum și decretarea de noi alegeri parlamentare anticipate. În 2025, aceste acțiuni s-au extins în toată țara și au ajuns să adune aproximativ 300.000 de persoane într-o singură zi, declanșând cel mai mare val de proteste civice cunoscut în Serbia. Studenții consideră că nu s-a realizat o anchetă transparentă asupra accidentului de la Novi Sad și că până în prezent nimeni nu a fost tras la răspundere și nu s-au stabilit responsabilități concrete. Sâmbătă, în piața Slavia din Belgrad, studenții, dar și cetățenii au organizat din nou un protest care a reunit zeci de mii de studenți și cetățeni din întreaga Serbie sub sloganul Studenții câștigă. Protestul de sâmbătă s-a desfășurat într-o atmosferă de tensiune socială ridicată și acte frecvente de violență între susținătorii și opozanții lui Vučić. În postările de pe rețelele de socializare în care au demnat la protest, studenții aflați în blocadă nu au menționat un motiv anume pentru protest, iar unii dintre ei au declarat presei orientate spre opoziție că scopul a fost de a le aminti de revendicările pe care le-au formulat, care susțin ei nu au fost îndeplinite, precum și consolidarea campaniei listei studențești pentru alegerile viitoare. În luna mai anul trecut, un grup de studenți care s-au intitulat Studenți în blocadă a înaintat o cerere pentru decretarea de alegeri parlamentare anticipate, deși anterior au susținut categoric că revendicările lor, formulate după căderea copertinei la gara din Novi Sad, nu sunt de natură politică. Ei au anunțat și lista electorală cu care vor participa la alegeri, dar până acum nu au comunicat cine va fi pe aceasta. În timpul protestului din Belgrad au fost aduse critici la adresa guvernului. Toți au cerut ca președintele Vučić, care se află în funcție din anul 2017, să-și înainteze demisia și să fie organizate alegeri anticipate. În mod normal, următoarele alegeri parlamentare ar trebui să aibă loc de-abia la sfârșitul anului 2027. La finalul protestului s-a ajuns la altercații între persoane mascate și forțele de securitate. Au fost incendiate pubele de gunoi, iar polițiștii au fost atacați cu materiale pirotehnice. Poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade. Ca și de fiecare dată, înaintea protestului de amploare, traficul feroviar din întreaga țară a fost suspendat. Căile ferate ale Serbiei însă nu au oferit niciun motiv. Protestatarii au menționat această măsură ca fiind o încercare de a opri participarea cetățenilor din afara capitalei. Directorul poliției sârbe, Drago Dragan Vasilevici. A declarat la conferința de presă a Ministerului de Interne ținută în timpul mitingului din Piața Slavia că, spre deosebire de mitingurile anterioare organizate de studenți, acesta a fost reglementar și că au participat 33.400 de cetățeni. Ministrul de Interne, Ivica Dacic, a declarat că au fost arestate mai multe persoane, iar 17 polițiști au fost răniți. Președinta Parlamentului Serbiei, Ana Brnabić, a declarat că președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, nu a servit niciodată în slujba străinilor, ci doar a poporului și țării sale, sublinind că aceasta este diferența fundamentală dintre el și studenții în blocadă și cetățeni, relatează presa. Brnabić a declarat că alegerile parlamentare anticipate vor avea loc atunci când va decide singura instituție competentă, care este președintele Republicii, iar în prezent acesta se ocupă de probleme foarte importante. Ea a anunțat că conducerea Partidului Progresist Sârb a discutat cu Aleksandar Vučić ca el să fie candidatul partidului la funcția de prim-ministru. În urma incidentelor de pe străzile Belgradului, președintele sârb Aleksandar Vučić s-a adresat națiunii dintr-un avion în drum spre China. Într-o postare pe Instagram, Vučić a îndemnat oponenții politici să se comporte responsabil și a făcut un nou apel la dialog. În urmă cu o săptămână, președintele Vučić a declarat că alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc între septembrie și noiembrie. În momentul de față, președintele Vučić efectuează o vizită oficială la Beijing la invitația președintelui chinez Xi Jinping. Să reamintim că Serbia menține relații strânse cu China, care a devenit unul dintre cei mai importanți investitori în Serbia. În declarația pentru mass media de la Beijing, Vučić a spus că dacă va demisiona, trebuie decretate alegeri în termen de 90 de zile, lucru prevăzut de Constituție, menționând că nu este cineva care vrea să stea pe scaun tot restul vieții, așa cum fac alții.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități. Vin știrile de la microfonul Agendei Globale. Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.